Armoa, armon Herralta ja rauhan Herralta. On mukava olla täällä Varkaudessa. Meillä oli eilen täällä diakonia-seminaari ja tuntui niin hyvältä ja niin kotoiselta ja muistelinkin joitakin asioita täällä ja kerroinkin, kun tulin uskoon, oliko se 81, niin me nuorten kanssa, kuulkaa, täytettiin ihan tämä etupenkkiosasto. Siinä oli kaksi riviä ainakin meitä nuoria ja meillä oli sitten raamatut mukana, ei mitään digitaaliversiota, vaan ihan oikea raamatupaperinen raamattu. Ja kun saarnaisen jonkun raamatun kohdan, me heti plärättiin, kuulossa ihan asemassa plärinää, kun me plärättiin oikea raamatun kohta ja haluttiin varmistaa, lukeekohan se puhuja ihan oikea raamatun kohdan ja niin edelleen. Hyvin kauniita, hyviä muistoja on täältä Varkaudesta jäänyt ja kävin sitten, kun nuorena mietin myös sitä, että mikä voisi olla se ammatti, jolla voisin palvella mahdollisimman parhaiten Jumalaa ja Jumalan valtakunnan työtä myös ammattini kautta. Ja mulla oli kaksi ammattia siinä. Toinen oli tämmöinen tekninen koulutus, insinöörikoulutus tai sitten sosiaalialan. Ja Toivo Yrjölä sitten tuolla kirkkosalin takana tuolla eteisaulassa sanoi, että ehdottomasti sosiaaliala kannattaa niin kuin hakeutua ja siihen aikaan paras oikeastaan monimuotoisin sosiaalialan koulutus oli diakoni. Ja hakeudun sitten diakonikoulutukseen Pieksämäelle ja siellä olin 3 vuotta. Mutta täytyy sanoa, että se 3 vuotta tuntui silloin, että se kuulosti, että se on niin kuin 30 vuotta. Ja tuntui, että koko elämä on niin kuin mennyt, kun sen koulutuksen käy ja se maksoi vielä melkein 30 000 markkaa, en saanut ilmaisiksi. Se oli siis koulu, mikä piti maksaa ja se kuulosti ihan 3 miljoonalta markalta. Ajatellaan vielä, pojatkin maksaa vielä sitten niitä opintolainoja. Mutta kyllä olen huomannut sen, että siinä oli, se oli sen suuntaa antava ja huomannut sen ammatin kautta olen myös pystynyt palvelemaan Jumalan valtakunnan työtä. Ja olen myös meidän nuorille Lahdessa sanonut, että on olemassa perusvalintoja, jotka vaikuttavat hyvin pitkälle. Ja tärkein perusvalinta on se, että ihminen valitsee Jeesuksen. Ja sitten eräs tärkeä perusvalinta myös se koulutus, minkä koulutuksen sä valitset. Ja siinä kannattaa rukoilla Jumalan johdatusta. Se koulutus ja ammatti, niin se kantaa hyvin pitkälle. Ja yleensä nuoruudessa tehdyt päätökset, ne ketjuuntuu, niillä on suora pitkä vaikutus. Ja se, että minä olen tänään täällä, niin johtuu siitä, että nuorena teen silloin päätöksen lähteä opiskelemaan diakoniksi ja tällä polulla edelleen ollaan. Kiitoksia vielä eilisestä diakonia-seminaarista ja tuntui todella hyvältä, kun kuulin, mitä kaikkea täällä Varkauden seurakunnassa on tehty ja tehdään ja ollaan tekemässä diakonia tuon työn hyväksi. Ja iloitsin myös tuosta diakonia-pankista. Siellä on erilaisia asioita, että pienilläkin asioilla on suuri merkitys, kun se kohdistuu oikealle ihmiselle. Tänään katselemme hetken sanaa, vähän tämmöistä diakonia liittyvää. Ja eilen totesimme myös sen, että uudessa testamentissa, niin kun yleensä auttamiseen teologiassa ja diakoniassa, niin siellä oli tämä Jeesuksen malli, mitä hän teki, mutta myös Jeesuksen opetukset. Ja oikeastaan Jeesuksen opetus meidän teksti, joka kohta tulee, niin on hyvin, hyvin tärkeä meidän tässä diakoniassa. Tästä on 20 vuotta sitten, kun oli varmaan 15 vuotta sitten, kun oli tällainen Titanic-elokuva, jossa kerrottiin Titanicin vaiheista ja Titanichan lähti Atlantin ylitykselle 10.4. vuonna 1912. Blogikirjojen mukaan siellä oli 2227 matkustajaa ja miehistön jäsentä. Pelastusveneisiin olisi mahtunut 1200 ihmistä, mutta niihin pääsi ainoastaan noin 700 ihmistä. Niihin olisi mahtunut vielä 500. Mutta jostain syystä he sinne ei sitten päässytkään. Ehkä ihmiset pelkäsivät, kun ne ajattelivat, jos ottaavat vielä ihmisiä, niin kuinka sitten käy ja voiko kuinka paljon ottaa. Mutta 500 ihmistä vielä olisi mahtunut. Ja nämä ihmiset kuoli hypotermian, eli suomeksi sanottuna alilämpöisyyteen, kylmyyteen. Haluan puhua tänä päivänä vähän tästä teemasta. tänä päivänä suomalaisessa yhteiskunnassa liian monet ihmiset ovat joutuneet tämän kaltaiseen henkiseen kylmyyteen, yksinäisyyteen ilman tukea. He huutavat apua itsemurhillaan, päihdeongelmillaan, masennuksella, avioeroilla. Minulla on niin kylmä. Löytyisikö lähimmäistä? Löytyisikö venettä? Joka voisi ottaa minut kyytiin. Tänä aamuna katselemme hetken miestä, joka oli joutunut henkiseen kylmyyden uhriksi. Ja nyt kun olemme näin pitkään istuneet, nousemme hetkeksi kaikki ylös ja luemme tekstimme yhteisesti ja yhteen ääneen. Ei niin, että vain minä luen, vaan me kaikki luemme ja teksti on tässä takana olevalla screenillä. Ja tämä löytyy Luukkaan evankeliumin 10. luvusta Jeesuksen opetus ja vertaus laupiasta samarialaisesta. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasi, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhuskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Herra, me olemme hetken tässä sinun pyhien kasvusi edessä ja tämän sanan edessä. Anna tämän sanan aivan kuin rohkaista koko seurakuntaa ja rohkaista ja lohduttaa ja vahvistaa ja voimannuttaa ja antaa aivan kuin viittaa tuleville päiville. Kiitos Herra siitä, että saamme olla aivan kuin peilin edessä, kun olemme sinun sanasi edessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jeesuksen vertaukset eivät olleet rakettitiedettä, vaan ne liittyvät arkisen ja hengellisen elämän kysymyksiin. Ja tämä teksti ja tapahtumayhteys antaa meille ne raamit tämän vertauksen sanoille. Jokainen melkein on kuullut, suomalainen on kuullut tämän kertomuksen, mutta harvempi muistaa, missä tilanteessa ja missä yhteydessä Jeesus, että mistä tämä kertomus saa alkunsa. Jeesus on matkalla Jerusalemiin itse asiassa. Jeesus on viimeistä kertaa matkalla Jerusalemiin. Ja tuolla matkalla hän tapaa lain oppineen, jolla on kysymys. Tämä teksti on oikeastaan vastausta lain oppineille, joka tulee Jeesuksen luokse. Hän tulee kyselemään iankaikkisesta elämästä. Wow, kuulostaa hyvältä. Olisi hienoa, kun ihmiset tulevat kysymään, että miten minä pelastun ja tulevat kysymään iankaikkisesta elämästä. Mutta kun luemme tarkemmin, edellisessä diassa me näimme, että hän tuli kiusaten kyselemään. Hän ei tullut vilpittömästi, vaan hän tuli kiusaten kysymään. Ja tiedättekö, Matteus 4 käytetään samaa sanaa, kun sanotaan, vihollinen tuli kiusaamaan Jeesusta, niin samaa verbiä, samaa sanaa. Se ei ollut mikään semmoinen läpyläpy juttu, vaan se oli oikea kiusaamiskokemus, jonka Jeesus siinä koki. Jeesus ei vaan kestänyt arvostelua tai kiusaamista. Hän käytti sitä ja tässäkin tilanteessa hän käyttää. Hän muuttaa tämän kiusaamiskokemuksen palvelemaan ja kirkastamaan Jumalaa, Jumalan valtakuntaa, sen palvelus ja tarkoitusperiä. Sen sijaan, että Jeesus olisi ottanut yhteyttä uskontojen uhreihin, että hei, taas mua kiusataan, tai mennyt Jerusalemin mielenterveystoimistoon, että mikä minussa on mikana. Hän muuntaa tämän kiusauskokemuksen kertomalla tämän vertauksen, joka jatkuu tästä eteenpäin. Tämä vertaus itse asiassa luetaan maailman kirjallisuuden helmiin. Kun lain oppinut kysyy Jeesukselta, mitä minun pitäisi tehdä, että iankaikkisen elämän perisin, Jeesus ei vastaakaan suoraan. Ei hän anna kolmen kohdan ohjetta, mitä tehdä, vaan hän heittää pallon takaisin. Mitäs? Hän kysyy häneltä vastakysymyksen, no mitäs laissa on kirjoitettuna? Ja niin lain oppinut, joka tunsi vanhan testamentin, heillä ei ollutkaan vielä uutta testamenttia, hän viittaa kolmannen Mooseksen kirjaan luku 19, jakeeseen 18, ja sanotaan, rakasta Herraa, sinun Jumalasi kaikessa sydämessä, sielussa ja niin edelleen. Tämä oli helppo ymmärtää, rakastaa Jumalaa. Mutta se loppuosassa sanotaan näin, ja lähimmäistäsi kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein, tee se, niin saat elää. Mutta tämä ei riittänyt lain opettajalle. Hän haluaa vielä yhden kysymyksen. Kuka sitten on minun lähimmäiseni? Mikä on se lähimmäislista? Maailmassa elää noin 7 miljardia ihmistä. Ketkä on minun lähimmäisiä? Mikä on Jeesuksen lähimmäislista? Tämä Jeesus ei lähde tässä teologisen väittelyyn kertomaan ja avaamaan lähimmäislistansa, vaan kertoo dynaamisen tapahtumasarjan, joka tapahtuu Jerikon tielle, kertomuksen, joka kuuluu maailman kirjallisuuden helmiin. Lain opettajan lähimmäislista oli hyvin suppea. Siihen kuului ydinperhe, lähisukulaiset, tuttavat, ehkäpä oma kansa tai siitäkin valikoidut ihmiset, mutta ei pakanoita, varsinkaan samarialaisia, joita he halveksivat. He oli tämmöistä sekakansaa. Jeesus kertoo erästä miehestä, joka oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, joutuu rosvojen käsiin. Tämän itse asiassa ainoa Jeesuksen vertaus, jossa on nimetty fyysinen paikka. Tämän ainut vertaus, jossa on nimetty fyysinen paikka. Ja näin kuulijat ymmärtävät, tietävät sen jännitteen, mikä siihen sisältyy. Ja niinhän siinä kävi. Vertauksen jännite liittyy siihen, että siellä tapahtuu jotakin yllättävää asia. Se ei ollut yllättävää, että tämä mies ryöstettiin, hakattiin, riisuttiin, jätettiin puolikuollon lojumaan. Sitä aika usein tapahtuu, se ei ollut se yllätys. Tämä kertomuksen konna, jos tämmöistä sanoisi, niin olikin pappi. Pappi menee ohitse. Ehkä Jerusalemista kotiin työvuoron jälkeen Jerikossa oli paljon pappeja. Ja sen jälkeen tulee papin kollega leeviläinen. Hänkin näkee, mutta menee ohi. Liturgiat hallittiin, aamenet sanottiin oikeassa kohdassa ja suitsutukset, mutta ei annettu edes minimiapua. Mikä olisi ollut minimiapu? Olisi ottanut, kuulkaa, kännykän käteen ja soittanut 112. Hei, olen se ja se. Täällä on henkilö X, joka on täällä puolikuolleena. Voisitteko lähettää ambulanssin tai jotakin muuta vastaavaa? Edes minimiapua ei annettu. Oletko koskaan muuten pysähtynyt sen kysymyksen ääreen? Entäpä, jos pappi olisikin pysähtynyt? Jos hän olisikin pysähtynyt, olisiko voinut käydä niin, että myös levitta olisi pysähtynyt? Todennäköisesti levitta olisi pysähtynyt. Esimerkillä on suuri voima. Jos pappi menee ohi, todennäköisesti diakonikin voi mennä ohi ja vanhemmistovelikin voi mennä ohi ja niin edelleen. On suuri merkitys sillä esimerkillä, mikä me seurakunnan johdolla vanhimmilla diakonille annamme. Ja myös sinä annat omalle perheellesi ja niille läheisille, ketä siinä on. Mitä meidän tekstimme opettaa lähimmäisyydestä? Mitä erikoista oli samarialaisessa? Minkälainen, kuinka pitkä oli Jeesuksen lähimmäislista? Nostan ihan muutaman tämmöisen johtoajatuksen tästä meidän tekstistämme. Ja ensimmäisen asian, minkä haluan nostaa esille, on se, että ihmisen parantumiseen tarvitaan yleensä toista ihmistä. Ihmisen parantumiseen tarvitaan toista ihmistä. Näyttää siltä, että pelkät rukoukset ja esirukoukset eivät olisi auttaneet pelkästään tätä haavoittunutta ihmistä. Nyt tarvittiin diakoniaa. Nyt tarvittiin rinnalla kulkijaa. Nyt tarvittiin ystäväpalvelijaa, ihmistä, joka tulee lähelle toista ja auttaa aivan konkreettisesti. Sielunhoitokirjallisuutta kun luet ja sielunhoitokoulutuksissa, siellä korostetaan sitä, että eheytymisprosessiin tarvitaan usein toista ihmistä. Harvoin Jumala parantaa suoraan ihmistä sisäisesti, mutta hyvässä ja myönteisessä vuorovaikutuksessa. Ja täytyy sanoa myös se, että miksi omalla kohdallani ehkä kaikista parantavimpia hetket ovat olleet niitä, kun olen tullut kohdatuksi, hyväksytyksi juuri sellaisenaan kuin olen armollisessa ilmapiirissä. Ajatellaanpa näin, että jos Lahden helluntaiseurakunnassa tai Varkauden helluntaiseurakunnassa, ajattelisikin näin, että tämä on meidän hengellinen perhe. Kohtaisimme toinen toisimme hyvin armollisesti, rakkaasti, hyväksyvästi. Niin tiedättekö, tämä olisi sellainen asia, mikä toisi sellaista hengellistä hyvinvointia. Takaovi-ilmiö olisi huomattavasti pienempi. Olen ajatellut näin, että Jumalan rakkaus todellistuu diakoniassa. Siitä tulee oikeasti totta silloin, kun palvelemme toinen toisiamme. Kyllä meidän helppo sanoa, että Jumala rakastaa. Mutta tiedättekö mitä? Jumalan rakkaus kanavoituu sinun kauttasi. Se ei ole joku semmoinen juttu, että se tuolla vaan joku lentelee ja liihottelee, vaan siitä tulee oikeasti totta, kun sinä alat palvelemaan. Silloin Jumala pääsee tätä ihmistä rakastamaan sinun kauttasi. Me emme voi ulkoistaa tästä lähimmäisyyttä Jumalalle, että kyllä Jumala hoitaa. Mä olin semmoisessa tilanteessa, mä olen Lahden helluntaiseurakunnan diakoni pastorina ja siellä koordinoin ja organisoin meidän diakonia työtä ja joudun tämmöisen kysymyksen eteen. Rukouspalvelussa tulee henkilö ja hänelle on vuokrat maksamatta ja hänellä oli monia, oli laittanut elämänsä solmuun ja nyt oli vaikeassa tilanteessa, häätöuhkaus ei saa vuokria maksettua ja niin edelleen. Ja mä rukoilin niin kuin yleensä rukoillaan Herra siunaa. Mutta sen jälkeen mä jäin kiinni omissa sanoista, että onko tämä niin kuin oikeasti riittävä. Mä rukoilin, että Herra siunaa, Herra auta, mutta mä ulkoisin sen koko asian niin kuin Herralle. Mitä Herra toivoisi, että minä teen? Mä otin tämän miehen kiinni ja sitä kuulin, että mä jäin miettimään tätä asiaa. Tehdäänpä sellainen asia, lähdetäänpäs kartoittamaan tätä juttua ja selvitettiin paljon vuokravelkoja on ja lähdettiin laatimaan suunnitelmia ja haettiin hiukan avustusta. Viikon sisällä me oltiin maksettunut vuokrat ja häätöuhka oli poissa, mutta minun piti ihan oikeasti tehdä töitä, että piti vaan osoittaa. Haluan tällä sanoa sen, että Jumalan rakkaudesta tulee totta, kun sinä ja minä lähdetään liikkeelle kohtaamaan Jumalaa. Emme voi ulkoistaa asiaa eikä liian paljon hengellistä asioita. Kertomuksen sankari onkin samarialainen. Ja tässä tuli tämä yllätys. Hän pysähtyy lähelle. Ehkäpä lainopettaja odotti, että siellä tulee varmasti joku maallikko, vapaaehtoistyön tekijä tai SPR:n henkilökunta tai joku muu henkilö, mutta tämä samarialainen, jota halveksittiin, hän tuli. Sanotaan, tekstimme kertoo, kun mennään hiukan eteenpäin, että hän näki. Mutta se, mitä hän näki, hän valtasi sääli, hän armahti, hän vuotaa viiniä haavoihin. Viini oli myös tämmöistä ensiapua, se oli antiseptistä ainetta, sillä laitettiin heti haavoihin tämmöistä antiseptistä ainetta. Sen jälkeen hän hankkii ambulanssin, siis antaa oman juhtansa, laittaa siihen selkään ja vie majataloon, varmistaa jatkohoidon, hoitaa häntä ja antaa 2 denaria. Hän oli todellinen diakoni, hänestä voimme ottaa mallia ja tässä Jeesus kertoo tämän kertomuksen hyvin dynaamisesti. Tämä oli yllätys tälle miehelle. Joitakin vuosia sitten Ilta-Sanomissa oli kirjoitus lööppi, haisevat enkelit. Mä että mitä hän tuo oikein tarkoittaa, nyt se niin paljon kiinnostaa, että oli pakko ostaa, kuulkaa se lehti. Ja siellä kerrottiin muutamasta yhteiskunnan laitapuolella kulkevista, jotka ovat linja-auto pysäkillä tai linja-autoasemalla ja näkevät pienen tytön joka vajoaa tämmöisen niin kuin uneen. Kaikki menee ohi, mutta nämä kaksi miestä pysähtyy, huomaavat tämän tytön kädessä rannekkeen. Ja siinä oli siinä niin kuin luki, että hänellä on tämmöinen diabetes, ensimmäisen asteen diabetes. Ja avaavat sen. Toinen menee hakemaan limunaatia, antaa limunaatia vähän tytön juoda, että saa sokeria ylöspäin ja soittavat tytön äidilleen. Ja se ylitti uutiskynnyksen. Ei se, että he auttoivat, vaan se, ketkä auttoivat. Yhteiskunnan laitapuolella olevat, he näkivät hädän. Heille tuli sääli. He auttoivat. Tämä kertomus paljastaa myös kolme asennetta. Ryöväreiden asenne, mikä on minun, mikä on sinun, se kuuluu minulle. Papille ja Leviitan asenne, mikä on minun, kuuluu vain minulle. Mutta samarialainen, mikä on minun, olen valmis jakamaan sen kanssasi. Tämä jakamisen ja antamisen periaate löytyy Uudessa testamentissa hyvin voimakkaasti. Meidät on kutsuttu jakamaan yhteistä surua, yhteistä iloa, yhteistä elämää, kantamaan toinen toistemme kuormia. Jos ajattelee vielä tätä, että mikä on meidän asenteemme lähimmäiseen ja kuka hän on, mikä on meidän lähimmäislista, ketä siihen kuuluu. Jeesuksen perusvastaus on yllättävä. Hän ei avaa suurta pitkää listaa. Hän vain sanoo, että hän on eräs mies tai eräs henkilö. Ei nimeä. Me emme tiedä edes hänen kansallisuutta, ei rotua, ei uskontoa, ei poliittista puoluetta. Hän on apua tarvitseva ihminen. Näin Jeesus kuvasi lähimmäisyyttä, ei teologisin määreen, vaan arkisen ja elämän keskellä. Jumalan huolenpito ja rakkaus kanavoituu ihan meidän tavallisten ihmisten kautta. Sinä voit olla ja sinä saat olla Jumalan rakkauden kanavana. Meitä kehotetaan rukoilemaan toistemme puolesta, hoitamaan toinen toisiamme ja kantamaan toinen toistemme kuormia. Armeijassa, kun menin vapaaehtoisena armeijaan, kun mun kaveritkin meni vapaaehtoisena armeijaan, ja ne kaikki mun kaverit pääsi Mikkeliin, mutta minun tuurilla ja minun onneli minä pääsin Kotkaan. En ole ikinä käynyt niin pitkällä Varkaudessa, mutta Leppävillä olin käynyt pari kertaa Kuopiossa yhtäkkiä Kotkaan. Ja siellä Kotkassakin pääsin semmoiseen saareen. Minun tuurilla. No siellä oli sitten, kun oli semmoinen hiihtolenkki, niin kävi sitten niin, että piti panna sinne täyspakkaan sinne reppu päälle. Mutta sitten oli niin, että oli sellaisia hiihtäjiä, joiden kunto ei kestänyt, ei jaksanut kantaa sitä täyspakkausta, mutta toisella oli parempi kunto. Niin näin joskus se joku toinen otti kaverin toisen pakkauksen siihen päälle, että tämä toinen jaksoi sitten mennä eteenpäin. Meitä on kutsuttu kantamaan tällä tavalla toistemme kuormia. Meillä on vastuu toinen toisistamme. Me emme voi ulkoistaa vastuuta Kelalle, Suomen hallitukselle, aktiivimallille, seurakunnan vanhemmistolle. Meillä jokaisella on oma vastuu. Toivon, että ettei kukaan koe tätä syyllistävänä, siitä ei ole kysymys, vaan haluan aivan kuin herätellä ja muistuttaa. Me emme voi kaikkia ihmisiä auttaa, mutta olla sen yhden ihmisen rinnalla. Sen takia minusta siunasi tuo ruokapankki. Tutustakaa tämän jumalanpalveluksen jälkeen tuolla eteisaulassa. Siellä on yksittäisiä asioita, mitä voit tehdä. Voit yhden henkilön tuoda Jumalan palvelukseen. Voit käydä yhden henkilön luona. Voit käydä auttamassa ihan tämmöisiä arjen asioita siellä. Parantumiseen tarvitaan siis toista ihmistä. Ehkäpä juuri sinua. Toinen asia, mikä meidän tekstimissä näemme, on se, että lähimmäisen rakkaus pysähtyy. Se ei mennyt ohitse, vaan pysähtyi. Samarialaisella oli hyvin syvällinen ja todellinen käsitys lähimmäisyydestä. Jos hän olisi nähnyt tämän miehen ensisijaisesti juutalaisena, hän ei todennäköisesti olisi auttanut, koska juutalaiset halveksivat samarialaisia, mutta hän näki hänet ihmisenä, joka sattumalta ja todennäköisesti oli juutalainen. Vaatteista ei voinut päätellä, koska ne oli viety pois. Ei voinut päätellä murteesta, kuka hän oli. Hän oli ihminen. Onko meidän rakkautemme valikoivaa? Rakastammeko vain niitä, joita on helppo rakastaa? Onko meidän lähimmäislista liian suppea? Aivan kuten lain opittajalla, saakoon Jumalan armo murtaa meitä ja muuttaa meidän käsityksiämme ja avartamaan meidän ja rakastamaan lähimmäisiämme, jopa vihollisiamme, jopa niitä ihmisiä, jotka meistä tykkää. Rakkaus on ensisijaisesti tunneasia. Se ei ole sitä, että kun sukat pyörii varpaiden ympärillä ja tuntuu oikein hyvältä, että vau, nyt mä voin rakastaa. Ei. Se on tekemistä. Se on tahtomista. Se on sitä, että me teemme asioita, joita meidän tulisi tehdä. Me näemme sen Jumalan sanasta. Samarialainen tuli lähelle ihmistä, koska hänellä oli kristillinen ihmiskuva ja käsitys. Se ei noussut tämmöistä materiaalisesta ihmiskäsitystä, jossa ihmisen armo mitataan tuottavuudella ja tehokkuudella. Ja jotenkin häiritsee tässä yhteiskunnassa keskustelussa sellainen asia, että ajatella, että ihmiset, jotka on niin kuin vanhoja ihmisiä, niin he ovat kuluneita rattaa, että yhteiskunnan koneistossa heillä oli niin kuin arvoa ja niin edelleen. Meidän tulee nähdä. Ja oikeasti kristillinen ihmiskuva näkee sen, että ihminen on arvokas joka ainoassa ikävaiheessa, joka ainoassa tilanteessa, silloinkin kun se ihminen, ihmiskuva tai se Jumalan kuva siinä ihmisessä saattaa olla hyvin himmentynyt. Tai jos meidän etupenkkiin tuleekin sellainen punkkari, on hiukset niin kuin näin ja tuntuu, että hänessä Jumalan kuva, se pitäisi nähdä. No, nyt kun otin tämän punkkariesimerkki, on pakko kertoa, mikä kerran kävi. Olin juuri muuttanut Lahteen ja halusin aina tulla kesällä sitten tänne vierailemaan tänne Varkauteen. Ja olin juuri lukenut Wilkersonin kirjan ja siinä David Wilkerson sanoi tämmöisen ajatuksen, että rukoile, että Jumala johdattaa oikeita ihmisiä, kenelle sä voisit todistaa. Mä rukoilin tämmöisen yksinkertaisen rukouksen, kun tultiin Varkauteen ja sitten alkoi satamaan vettä ja kuinka ollakaan, niin Juvan kohdalla oli kaksi liftaria. Ne oli näitä skinheadejä. Ja Pirjo sanoi mulle, että älä vaan pysähdy. Älä vaan ota niitä kyytiä. Meillä on lapsetkin kyydissä. Mutta kun Pirjo sanoi, että älä pysähdy, siihen tuli sellainen kielletyn hedelmän maku. Ja niin minä sitten pysähdyin ja otin nämä kaksi, ne oli skinheadejä, ei punkkarta, vaan skinheadejä. Kyytiin ja lähdetään sitten jatkamaan matkaa. Ja sitten minä heittäin vähän niin kuin hölmöksi siinä ja kysyin jossakin vaiheessa, että anteeksi, minun on pakko kysyä, kun minä en oikein ymmärrä, mutta tarkoittaako tuo teidän vaatetus ja tuo teidän aatetuskin, että te pidätte niin kuin itseänne parempia ja muut ihmisiä niin kuin huonompina? Heittäin vähän niin kuin hölmöksi. Niin tiedättekö, että toinen meni ihan hiljaa. Pikkuhiljaa alkoi tulemaan kyyneleet tästä näin ja sanoi, tiedättekö, hän näki toissa yönä unen. Jumala tuli hänen luokseen tuossa unessa. Ja Jumala kysyi juuri tuon saman kysymyksen häneltä. Pidätkö sinä muita ihmisiä huonompana? Ja mulla alkoi sellainen herätyskokous siinä. Minä sain puhua Jumalasta, Jumalan armosta ja jätin ne pojat sitten tuon kauppakadulle, nämä nuoret miehet. Ja ne oli sellainen kuin kiltit pyhäkoulupojat ja sain rukoilemalla hänen puolestaan. Pirjo vielä sanoi, että älä ota, mutta onneksi minä uskalsin ottaa. Vielä silloin uskalsin ottaa, nyt en tiedä, uskaltaisiko ottaa. Mutta jokainen ihminen on arvokas, myös se skinheadi, jota me saatamme ehkä pelätä. Samarilla ei myöskään vähitellyt itse, että no kun minä olen vain sekakansaa, tai minä olen vain työtön, tai minä olen sellainen täinen. Meillä jokaisella on oma arvomme. Meidän täytyy muistaa, että me viemme evankeliumia armosta käsiin. Levosta käsin, emme suorituksesta, ei meidän onnistumisesta, itse asiassa, jos me ollaan ihan rehellisiä, mikä meitä yhdistää. Ei meitä yhdistä meidän kiltteytemme, meidän hyvyytemme, meidän onnistumisemme, ehkä enemmänkin meidän rikkinäisyytemme. Se, että me ollaan itse kukin epäonnistuttu elämässä, on tullut monta kertaa kuulkaa luntatupaan. Samassa kirkkoveneessä ystävät ollaan. Mutta mikä on ihmeellistä? Jumalan armo meitä kantaa ja Jumalan armo vie meitä perille. Samarialle tuli lähelle ihmistä, koska hän uskalsi ottaa riskejä. Hän vaarasi elämässä pelastakseen lähimmäisensä. Miksi pappi ja leiviläinen meni ohi? Miksi eivät pysähtyneet? No, on kuullut monenlaisia tulkintoja. Jotkut sanoivat, että niillä oli niin kiire, ehkäpä ne oli menossa tärkeään kirkolliskokoukseen. Jotkut sanoivat, että uskonnolliset säännöt kielsivät koskettamasta ruumista, ja se on 2 metriä lähemmäksi mennä ennen temppelipalvelusta, jos meni, joutui sitten puhdistautumaan ja niin edelleen. Se oli aika kallis prosessi, siinä piti hiehokin ostaa. Tai ehkäpä heillä oli hyvä tarkoitusperä. Ehkä oli menossa perustamaan Jerikon tien kunnostamisyhdistys ry:tä, mutta eräs mahdollinen syy oli, että tie oli vaarallinen. Ehkäpä heille tuli kysymys, miten minun käy, jos autan tuota miestä? Tekstimme ei anna tätä kuvaa, mutta mä nyt vähän ajattelen, että jos heille tuli tällainen kysymys, että miten minun käy, jos autan tuota miestä? Samarialainen käänsi tuon kysymykseen toisinpäin. Kuinka käy tuon miehen, jolle minä auta? Kuinka käy tuon miehen, jolle minä auta? Nyt esittelen 3 todistajaa. Ensimmäinen todistaja on Albert Schweitzer. Hän ei kysynyt, miten käy hänen arvonantonsa ja turvaton paikan yliopiston professorina, jos hän työskentelee Afrikan kansojen parissa, vaan kuinka käy Afrikan kansojen, jollei hän mene sinne palvelemaan ja auttamaan. Abraham Lincoln ei kysynyt, miten hänen käy, jos hän julkaisee vapautumisjulkaisun ja miljoonien jos hän käy vapausjulkaisuun ja lopettaa orjuuden, vaan hän käsi kysymyksen, kuinka käy unionin ja miljoonien orjien, jolle minä sitä teen. Tai saksalainen teologi lähihistoriassa Dietrich Bonhoeffer, kuinka minun käy, jos asetun natsi-ideologia vastaan, vaan kuinka käy juutalaisten, vammaisten, mielenterveysongelmaisten, romaneiden, jolleen puolusta heitä, jolleen anna ääntä kuuluviin. Samarialainen ottaa rosvojen lisäksi myös toisen riskin. Hän vie nimittäin toiseen kaupunkiin, Jerikoon. Tiesittekö, että jos onnettomuus tapahtui ja joku tuli paikalle, häntä saatettiin syyttää siitä, että hän oli syypää siihen onnettomuuteen. Meillä Intiassa meidän lähetysjohtajamme Kari Harri antoi meille tämmöisen ohjeen, että hän kertoi, että itämässä kulttuurissa on eri tavalla erilainen oikeuskäsitys. Ja jos te tulette paikalle, että on kolari, niin normaalisti pitäisi pysähtyä auttamaan, mutta te ette saa pysähtyä auttamaan. Jos te pysähdytte auttamaan, niin silloin se tulkitaan, että te olette syypää, te olette aiheuttaneet sen kolariin, vaan teidän pitää ajaa lähimmälle poliisilaitokselle ja kertoa siellä, mitä te olette nähneet ja missä tämä kolari on ollut. Mutta te ette saa jäädä auttamaan, koska silloin te joudutte siinä, niin kuin tosi, teidät syyllistetään siinä. Hän ottaa tämänkaltaisen riskin. Dietrich Bonhoeffer, olen lukenut joitakin hänen kirjoja ja hän on tehnyt suuren vaikutuksen ja ajattelin näin, että tässä vaiheessa yksi minun lempivirsiä on Dietrich Bonhoefferin Hyvyyden voimaan ja lauletaan siitä 3 säkeistöä. Tämä laulu julistaa hyvin voimakkaasti meille Jumalan huolenpitoa kärsimysten keskellä. Siinä tilanteessa, kun tuntuu, että olemme aivan yksin ja teemmekö niitä nostaan kaikki hetkeksi seisomaan ja lauletaan oikein seisten, mutta sinä, joka et jaksa, etkä voi, etkä pysty seisoa, niin sinä voit istua siellä. Miten samarialaisella ja miten lähimmäisyyden tämmöinen kokonaisvaltainen näkemys ihmisen hyvinvoinnista. Mitä samarialainen ei tehnyt? Hän ei ensikään moralisoinut, että etkö sinä tiennyt tätä vaarallinen matka. Hän ei myöskään pitänyt raamatutuntia Jumalan huolenpidosta, vaan hän itse alkoi pitämään huolta. Hän ei tarvinnut myös ensiapukirjaa, että luopas poika, älä hyvä mies korise tolla tavalla. Hengitä aivan rauhallisesti. Ja otapas koonin kuin kylkiasento, otat sellaisen hyvän asennon ja sitten rauhallisesti hengität, niin sinun ei sitten niin kuin satukaan niin paljon. Samanlainen tarjonnut kirjaa, koska hän oli itse suorittanut ensiapu kurssi. Meidän tekstimme on myös moniulotteinen. Nimittäin pappia Levittä edusti virallista yhteiskunnan rakenteisiin rakennettua hoivamekanismia, joka petti. Mutta onneksi epävirallisen auttamisen kautta ihminen sai avun. Suomessa on rakennettu 40-luvulta hoivaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Olemme siitä erittäin ylpeitä ja kiitollisia. Mutta silti näyttää siltä, että aina ne ei riitä, vaan ihmisiä saattaa sieltä aukoista sitten tippua ja näyttää, että ne aukot repeää suurimmiksi ja suurimmiksi. Siitä kertoo pitkät ruokajonot, kun ihmiset hakevat ruoka-apua. On vaarana se, että jos me ulkoistamme, ajattelemme, että ei meidän tarvitse seurakunnassa auttaa, antaa Kelan hoitaa, antaa sosiaalitoimen hoitaa, ei meidän tarvitse. Yhteiskunnan tuki on merkittävä. Me saamme kiittää siitä Jumalaa, mutta joskus voi paraskin järjestelmä pettää ja silloin tarvitaan ihan tavalliselta ihmiseltä tukea ja rakkautta. No Kosketti, tästä on vuosia aikaa, kun tasavallan presidentti Halonen avasi yhteisvastuukeräyksen. Hän sanoo näin. Minulla on siis tasavallan presidentin tervehdys tai Jumalan palvelukseen. Ihmisestä huolehtiva yhteiskunta ei poista sitä tosiasiaa, että jokaisella meistä on moraalinen vastuu auttaa toista ihmistä. Sitten, kuulkaa mitä hän sanoo, jokainen meistä voi olla Raamatun sanoin laupias samarialainen. Näin sanoo tasavallan presidentti Tarja Halonen yhteisvastuukeräys. 55. yhteisvastuukeräys. Sen jälkeen hän jatkaa. Se ei näy tässä, mutta hän jatkaa näin. Moderni elämäntyyli, jossa yhteisöllisyys on heikennyt, synnyttää herkästi mitä? Kansalaiskylmyyttä ja eettistä välinpitämättömyyttä. Kansalaiskylmyyttä, siihen meillä on vastaus, ainakin näkökulma, Jumalan rakkaus ja lähimmäisyys. Me voimme olla osa vastausta. Tämä koko puhe löytyy tasavallan presidentin kanslian sivustolta tpk.fi, jos haluat katsoa koko puheen. Tässä yhteydessä minun on pakko kertoa tämmöinen asia, kun pastorina ja vanhimpana ja menin katsomaan 43-vuotiaista äitiä, jolla on 3 kuukautta elinaikaa, 3 pientä lasta. Ja mua ahdisti mennä sinne. Ja mua niin kuin pelotti ja ahdisti. Ja se, miksi mua pelotti, mä kerron ihan avoimesti tämän, olen kertonut sen omassa seurakunnassa, niin se, mikä mua ahdisti, niin mua ahdisti sellainen näkökulma, että mitä minä sanon tälle äidille. Minusta tuntui, että mä en osaa niin kuin mitään sanoa, ja mä pelkäsin, tai mä ajattelin itse, että mun pitäisi vastata sellaiseen kysymykseen, että miksi Jumala sallii kärsimystä hyville ihmisille. Ja mä pelkäsin, ahdisti tämä tilanne ja tämä kysymys. Ja eräs asia, mikä mut vapautti, on tämä Jaakobin kirjan 1. luvun ja 27. Täällä sanotaan näin, että puhdas ja tahdoton Jumalan palvelus Jumalan isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksissaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastu. Huomaatteko, mikä on tässä verbinä, siis teon sanana? Katsoa. Ei tarvita pukua, ei tarvita kitaraa, ei tarvita kukkia, ei tarvita ison kirjan 1. vuosikurssia, vaikka ne on todella hyviä. Riittää, että menee katsomaan. Mutta voiko se olla näin? Ei se voi olla niin kuin näin yksinkertaista. Mutta sitten kuitenkin Jaakob, jos luette Jaakobin kirjan kokonaisuudessaan, niin Jaakob puhui hyvin paljon siellä kuinka siitä, että miten tärkeä oikea suhtautuminen lähimmäiseen. Se on vain kristillisyydessä sivujuonne, vaan hyvin keskeisessä osassa. Ja niin minä aloin kokeilemaan tätä. Menin katsomaan. Otin kädestä kiinni. Luin ehkä muutaman jakeen Johanneksen evankeliumista laulettiin tai lauloin hengellisen laulukirjan tutun värssyn. Siinä yhdessä rukoiltiin. Tiedättekö mitä? Jumala salatulla tavalla tuli siihen läsnä. Ei tarvittu mitään ihmeellisiä temppuja. Sainkin mennä katsomaan näitä ihmisiä armosta ja vapaudesta ja levosta käsiin. Ilman semmoista suorituspainetta. Ja huomasin, että se kohtaamiseen, ne oli tämmöisiä hoitavia, se oli semmoista hoitavaa vuorovaikutusta, eli hyvin hoitavia ja sielunhoidollisia. Sen tähden, koska ei yritetty vastata kysymyksiin, joihin emme voi vastata. Itse asiassa Jeesus ei kertaakaan vastaa siihen. Häneltä kysyttiin hiukan eri tavalla juuri tätä samaa teemaa, että kun ihmiset kärsii, niin miksi näitä sallitaan. On olemassa toinen kysymys, joka on paljon tärkeämpi kuin miksi-kysymys. Ja siihen kysymykseen Jeesus antaa näkökulmaa. Meidän tekstimme, jonka luimme, antaa näkökulmaa. Ja myös Jaakobin kirjeen tämä kohta antaa näkökulmaa. Ja se kysymys kuuluu näin. Mistä voimaa jaksamiseen? Kuinka? Missä saan voimaa jaksamiseen? Kuinka pääsen arkeen jälleen kiinni? Se on tärkeämpi kysymys. Kuinka tästä eteenpäin? Kuinka tästä selvitään? Ja tässä tulee diakonin näkökulma. Jos sinä mietit omassa elämässä, mikä voisi olla Jumalan tahto, mikä voisi olla Jumalan johdatus mun elämässä, tiedättekö, tässä jakeessa löytyy sinulle ja minulle koko leppuelämäksi, kuulkaa Jumalan johdatusta ja Jumalan tahtoa, käydä katsomassa orpoja leskeiden ahdistuksissaan ja varilla itsensä niin, ettei maailmaa saastuta. Jos sä olet miettinyt, mitä minä voisin tehdä. Tässä on, kuulkaa meille, tämä linja on hyvin pitkällä meidän elämää. Ja se, miten se konkretisoituu, voit mennä tämän jumalanpalveluksen jälkeen tuonne ruokapankkiin, ruokapankki-osastolle ja sieltä sitten klikata sen kohdan ja mikä sinusta tuntuisi hyvältä. Sitten ihan tähän aivan kuin loppukohtaan, mitään Uudessa testamentissa on kaksi pientä kertomusta, jotka luetaan maailman kirjallisuuden helmiin. Toinen on kertomus tuhlaajapojasta, nuoremmasta pojasta ja toinen on tämä laupias samarialainen. Ja mä mietin, että miksi tämä luetaan maailman kirjallisuuden helmiin. Ja eräs näkökulma, juuri minkä tuossa äsken sanoin, se antaa tärkeän näkökulman kärsimyksen ongelmaan siitä, kuinka saan voimaa eteenpäin. Se haastaa myös meidät jokaisen arkitekoihin. Pienillä asioilla on merkitystä ja tarkoitusta. Näin se vaan, ystävät, on. Anna Jumalan armon vaikuttaa, että opetteleet elämään toisten hyväksi. Myös Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä, sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette tekojen kautta ei kukaan kerskaa se sitten, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten. Ei pahoja töitä varten, ei julmia tekoja varten, ei kovia tekoja varten, vaan hyviä tekoja varten, jotka Jumalan edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Anna Jumalan armon vaikuttaa elämässäsi, että opettelet elämään toisten hyväksi. Diakoniassa meitä jokaista tarvitaan, pienilläkin asioilla on merkitystä. Jos ajatellaan meidän rukouskokouksia ja meidän kiitosaiheita, niin otatteko huomaa, minkälaisia meidän kiitosaiheet on? Ne on tyyliin tämän tapaisia: kiitosaihe, olen saanut asunnon. Kiitosaihe, olen saanut opiskelupaikan. Kiitosaihe, olen saanut terveyttä. Kiitosaihe, olen saanut sitä, tätä ja tota. Harvoin kuulee seuraavanlaisia kiitosaiheita. Kiitosaihe. Olen Jumalan armosta oppinut antamaan anteeksi sille ihmisille, joka on loukannut minua hyvin syvästi. Tai kiitosaihe, olen oppinut tulemaan toimeen sillä pienellä eläkkeellä tai työttömyyskorvauksella, jonka minä saan. Tai itsekkäänä ihmisenä olen opetellut ja opettelemassa uutta elämäntapaa, jossa palvelen lähimmäisiä. Tai olen löytänyt paikkani ystäväpalvelussa. Tai olen päässyt ruokapankkitoiminnan mukaan, kiitos aihe, löysin paikan siivoustiimissä. Eikö olisi ihana kuulla myös tämänkaltaisia kiitosaiheita, jossa kuvattaisiin hiukan sitä prosessia, jota Jumalan armo meidän sydämessä ja meidän elämässä vaikuttanut. Ei vain niitä asioita, mitä olen saaneet, vaan mitä Jumala on tehnyt ja kuinka se Jumalan armo ja rakkaus alkaa kanavoitua meidän kauttamme eteenpäin. Ehkäpä viikon päästä, tai kahden viikon päästä, tai kuukauden päästä. Täällä voi olla kiitosaihe. Kiitosaihe. Ruokapankki korjaan diakonipankin kautta. Löysin tehtävän. Löysin seurakunnan keskeltä mummon tai papan ja nyt tuon hänet sunnuntaisin Jumalan palvelukseen. Älä mene ohi ton diakonipankin. Sitten viimeinen juttu. Toivottavasti teille kiirettä. On se, että Jeesus räjäyttää lähimmäiskäsitteen auki. Kertomuksen alussa lainoppinut kysyi, kuka on lähimmäinen. Lähimmäiskäsite esitetään passiivisessa muodossa. Kertomuksen lopuksi Jeesus ei kysy lainopettajalta, että kuka näistä kolmesta on lähimmäinen, vaan kuka näistä kolmesta osoitti olevansa lähimmäinen. Jeesuksen käsissä lähimmäiskäsite, se muuttuu passiivista aktiiviin, ei totena pitämiseen. Ja sen jälkeen Jeesus vahvistaa tämän aktiivisen lähimmäiskäsitteen sanomalla, mene ja tee samoin. Jos Jerusalemissa olisi ollut mahdollisuus muutokseen evankeliumiskampanja, suuret teltat, suuret mainokset, nyt Jerusalemin aika. Jos pappi ja Levitta olisi ollut puhujana ja samarialainen olisi tullut siihen mahdollisuusmuutokseen tilaisuuteen. Mitä arvelet? Olisiko papin ja Levitan puhe ollut uskottava? Mutta jos sinne tulikin samarialainen puhumaan, kertomaan Jumalan rakkaudesta ja Jumalan muuttavasta voimasta, nyt olisi ollut kuulkaa sanoilla katetta. Jeesus sanoo näin, mistä seurakunta erityisesti tunnetaan, keskinäistä rakkaudesta ja siitä keskinäistä yhteydestä. Se on se tärkein mittari. Tiedättekö mitä? Vaikka me puhuttaisiin miten paljon kielillä vielä enemmän ja olisi vaikka mitään, mutta jos ei seurakunnan keskellä Jumalan rakkauden tulisasi palaa, niin kyllä se olisi kuulkaa aika heikko. Saako Jumala armossaan vaikuttaa ja Jumala haluaa vaikuttaa? Ja itse asiassa mä oon miettinyt sitä, kun joskus rukoillaan sitä, että Jumala anna minulle rakkautta. Niin itse asiassa Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa näin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu teidän sydämiinne. Itse asiassa se on jo siellä. Mutta joskus meidän omat kiireemme ja omat askereemme, ehkä kylmyytemme estää ja tukkii sen. Jeesuksen myöskin raivata ne esteet, annetaan se Jumalan rakkaudet, joka meissä jo on, niin vaikuttaa meissä ja tehdä niitä tekoja, joita Jeesus haluaa meidän tekevän. Nyt rukoilemme. Herra, me kiitämme siitä, että olemme saaneet olla hetken tässä sinun sanasi ääressä, tämän pienen kertomuksen äärellä. Tämä kertomus on meitä haastanut ja se on muistuttanut meille lähimmäisyydestä ja siitä, miten pienikin asia silloin suuri merkitys ja silloin suuria merkitys. Kiitos, että me voimme jokainen omalta osaltamme tehdä tätä maailmaa paremmaksi paikaksi. Me jokainen saamme olla omalta osaltamme vastausta siihen kärsimyksen ongelmaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet niin ihmeellinen. Sinä vaikutat meidän sydämissä. Ja kiitos, se rakkaus, joka meihin vuodatettu, se saa meidän kauttamme virtailla eteenpäin. Jollei se virtaa niin kuin vuolas purota, vuolas koski, olkoon se vaikka pieni kostea vana, joka meidän elämästämme menisi eteenpäin. Kiitos Herra siitä, että Saan oikein siunata tässä Varkauden seurakuntaa ja seurakunnan vanhimpia, seurakunnan pastoreita ja koko seurakuntaa. Kiitos, että täällä on käymässä tämmöiset ihanat asiat ja ollaan löytämässä tämä kristillinen palvelu, jossa palvelun ilo. Kiitos Jeesus siitä, että sinä pidät meistä niin hyvän huolen. Jeesuksen nimessä. Aamen.